Христианский меридиан.
Pomaže Bog, braće i sestre. Slušajte crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za četvrtak 23. jul po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 10. jul po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete. U toku je ispovest sveštenstva Orošačkog namjesništva Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Mučenici Kulen Vakufski proslavljeni u manastiru Rmnju. Pismo Episkopskog saveta Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, vladi Crne Gore. Juče je besneo požar kod manastira Svetog Rafaila u Mitilini u Grčkoj. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja sveti 45 mučenika iz Nikopolja, prepodobnog Antonija Pečarskog i prenos česne rize Gospoda našeg Isusa Hrista. Pa evo da čujemo malo više o samom prenosu česne rize. U vreme stradanja Gospoda Isusa za rod ljudski nalazio se u odredu rimske vojske u Jerusalimu jedan Gruzin, Elioz iz grada Mcheta. Mati njegova čula beše za Hrista i u srcu verovaš u njega. Ispraćajući sina na vojsku u Palestinu, ona mu savjetovaše da ne radi ništa protiv Hrista. Kada je Gospod zakiva nekcerima na krst, zvuk čekića na Golgoti došao u uši Eliozove matere u grad Mcheta. Čuvši taj zvuk, ona uzviknu, teško meni što ne umreh pre ovog vremena, smrt bi me izbavila od ovog strašnog zvuka. I reka to padne mrtva. Elioz se nalazio tada pod krstom i sa drugim vojnicima bacao kocku oko rize Hristove. Riza dopadne njemu i on je donese u Mcheta i pokloni svojoj sestri Sidoniji. Ova čuvši za smrt Gospoda kao i za to da je njen brat bio učesnik nevinog krvoprolića, padne mrtva sa hitonom Gospodnjim držeći ovaj čvrsto u svojim rukama, tako da ga niko ne mogaše istrgnuti, nego budu prinuđeni da je sahrane zajedno sa njim. Iz njenog groba nikne kedar iz koga se točilo celebno miro. Vremenom kedar padne im i to mesto se zaboravi. Sveta Nina pronađe to mesto pomoću ognjenog stuba nad tim mestom posle njene molitve i pokrštenicar Marijan podigne tu crkvu s svetim apostolima 1625. godine. Šah Abas uzme tu rizu i pošalje u Moskvu na dar knezu Mihajlu Fedoroviću i patrijarhu Filaretu. Riza ta bude postavljena u Uspenski sabor u Moskvi.
Thank you.
ispovest sveštenstva Orašačkog namesništva u hramu Svetog Arhangela Gavrila u Bukoviku, gde je prethodno njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio svetu liturgiju. Referat na temu između beznađa i nade pripremio je protojeraj Stavrofor Zoran Aleksić, privremeni paroh prve Vukovičke parohije u Bukoviku. A njegovo prosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački gospodin Sergije predvodio je juče u manastiru Rmnju svetu arhijerejsku liturgiju povodom spomena na svete mučenike Kulenbakovske i svešteno mučenika Vukosava Rodoljuba i Milana Rmanjskog. Sasluživali su mu arhimandriti Varnava Damjanović i Vasilije Rožić, kao i iguman Jerotej Vlajković i protođakon Nemanja Reljić. Svešteno mučenici Kulenbakovski živjeli su u jednom teškom vremenu za srpski narod i u tom vremenu su postradali od neznabožačke i bezbožničke ruke za pravoslavnu veru u ime Hristovo, poručio je vladika Sergije. A u slavu Božiju i čast svetog velikomučenika Prokopija u Velikoj župi kod Prijepolja, 21. jula je proslavljena hramovna slava. Tim povodom njegovo preosveštenstvo episkop Mileševski gospodin Atanasije služio je božansku liturgiju u sasluženje protojereja Nikole Perkovića, protonamesnika Vlade Lazića i đakona Ivana Savića. Čestitajući starešini hrama, protojereju Stavroforu Bogdanu Huvelji, ali i svim parohijanima župske parohije slavu, episkop je pohvalio njihovu ljubav koju pokazuju prema Bogu i crkvi, njegovoj kroz staranje u čuvanju i uređenju hrama Božeg. Sabrali smo se danas ovde na ovom svetom mestu da budemo svi zajedno cela crkva Božja. Gospod tako želi da činimo jedinstvo sa svim hrišćanima pravoslavnim. A danas svi zajedno proslavimo jednog od najhrabrijih, jednog od najboljih, svetog velikomučenika Prokopija, koji sija kao zvezda na nebu. Kroz toliko vremena, kroz toliko vekova, njegov spomen sjaji. Takav je bio sveti Prokopije u onom vremenu, ali i kroz vreme do dana današnjeg. A na praznik svetog velikomučenika Prokopija u Novosadskom Nikolajevskom hramu, u kojem se čuva čestica časnih moštiju svetog velikomučenika Prokopija, služeno je svenoćno bdenje. Liturgijskim sabranjem mnogobrojnog naroda koji je došao da se pokloni moštima svetog Prokopija, načastvovao je nastojatelj hrama protojeraj Midrag Andrić u sasluženje prezbitera Lea Maleševića iz Kača i Ognjena Derića iz Novog Sada. Njegovo preosveštenstvo episkop Osečko-Poljski i Baranski gospodin Heruvin služio je na praznik svetog Sisoja Velikog u svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Stefana Dečanskog u Borovu naselju. Parohijani Borova naselja proslavljaju praznik svetog Sisoja kao svoj zavetni dan. Episkopu Heruvimu sasluživali su protojeraj Stavrofor Jovan Klajić, paroh u penziji, protojeraj Stavrofor Slobodan Blažić, paroh prvi Borovo Nasljedski, jerej Siniša Mićanović, paroh drugi Borovo Nasljedski i đakon Vojislav Nikolić. Slava hrama Svetog Prokopija proslavljena je i u Babićima. Njegovo preosveštenstvo, episkop Bihačko-Petrovački gospodin Sergije, predvodio je i svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Prokopija u Babićima. Sasluživali su mu arhimandrit Varnava, iguman Jerotej i mnogi drugi. Inače, slava svetog Kozme i Damjana proslavljena je u Kikindi. Novi hram u Kikindi je posvećen svetom Kozmi i Damjanu, lekarima koji su pomagali bolestima. Narod ih je poštovao i cenio, kao što ih i mi i danas cenimo i poštujemo, naše lekare koji se svakog dana bore za naše živote, rekao je starešina hrama sveštenik Boban Petrović. A u Crnoj Gori proslavljeno je 35 godina episkopske službe mitropolita Ambilohija, kao i 52 godine njegove svešteničke službe.
Thank you.
sada vesti iz pravoslavnih pomesnih crkava. Veliki požar izbio je juče u planinama Termi na istočnom Lezbosu oko 19 km severno od grada Miteline, vrlo blizu manastira Svetog Rafaila. Plamen je spržio šume i maslinjake na području manastira juče oko 13 sati. Noćna tama je prisilila 4 vatrogasna aviona i helikopter da prekinu svoje aktivnosti, pri čemu su zemaljske posade preuzele bitku, pokušavajući da ne dopuste vatri da stigne do susedne nepristupačne ravnice. Njihov rad je iskomplikovan zbog visokog vetra koji duva u tom području. Prema CNN-u, požar ne preti ni jednom stambenom području. Manastir koji su u 1964. godine osnovali mitropolit Jakov Mitilinski i igumanija Evgenija, posvećen je svetim učenicima Rafaelu, Nikoli i Irini. Izgrađen je na mestu gde su pronađene njihove mošti nakon što se sveti Rafaelo javio mnogim poklonicima, otkrivajući detalje njegovog života i mučeništva. Kritska crkva je izrazila žaljenje zbog pretvaranja Svete Sofije u džamiju i uredit će niz akcije koje odražavaju uvredljivu i neprihvatljivu, kako karakteristično naglašava, odluku turske vlade. Konkretno ona najavljuje da će idući petka, 24. jula u 12 sati, biti desetominutna žalost u svim svetim hramovima na Kritu. Također u sveštenim manastirima i čestnim isposnicima crkve na Kritu bit će čitan molitveni kanon Presvetoj Bogorodici i vozbranoj Vojvotkinji naroda u ovom teškom periodu. Svešteni sinod Kritske crkve također naglašava da se svesrdno moli za majku crkvu Vaseljanski presto i njegovu svesvetost patrijarha Vaseljanskog Bartolomeja, moli se za milost i milosrđu svemilostivog Boga kad je u pitanju ova uvreda i neprimerena odluka. Sveta Sofija, veliki manastir, velika crkva nacije i jelinizma, neće prestati da uzdiže molitvu i hoda za svakog pravoslavnog vernika i sve hrišćanstvo. A tokom pastirske posete Portugaliji, patrijarški egzarh mitropolit Korsunski i zapadnoevropski Antoni posjetio je Kasakis, gde je zajedno sa arhijepiskupom Madridskim i Lisabonskim Nestorom pregledao zemljište koje je kupila parohijska zajednica Svetog Jovana Zlatousta za izgradnju crkve, izveštava preslužba eparhije Korsunske. Parohijski sveštenik iguman Petar je arhijerejima predstavio planove crkvenog kompleksa i izložio im o koordinaciji oko gradnje sa gradskim vlastima. Mitropolit Antoni je tada odslužio moleba na lokaciji za početak radova i poželao radnicima Božu pomoć u predstojećoj izgradnji prve ruske pravoslavne crkve na tlu Portugalije. Mitropolija Crnogorsko-Primorska izdala je saopštenje za javnost u kojem se kaže: Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori u proteklih godinu dana ima veliki problem sa činjenicom da je u Skupštini Crne Gore usvojen zakon o slobodi veroispovesti na način da ova crkva nije konsultovana na otvoren, inkluzivan i institucionalni način, kako je to preporučivala Venecijanska komisija i druge relevantne međunarodne adrese. To je učinjeno bez adekvatne javne rasprave i bez poštovanja procedura uobičajenih za donošenje zakona u ovoj državi. Pomenuti zakon ima pretenziju da mimo ustavnih odredbi i drugih propisa ove zemlje crkvenu imovinu prevede u državnu svojinu. Pored toga, on je načinjen i s namerom da preuređuje status i identitet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, a sve u skladu sa neustavnim nastojanjem vladajuće partije, više puta javno i nedvosmisleno objavljene, da želi da formira neku svoju državnu crkvu. I pored svega toga, crkva je svoje brojne primedbe, najpre dostavljene vladi i međunarodnim institucijama u obimu od preko 90 kucanih strana, svela na korekciju svega 6 od ukupno 66 članova, koliko ovaj zakon sadrži. Radi dobra i mira, radi najveće moguće saglasnosti svih u Crnoj Gori, podržali smo 90% ovog i ovakvog zakonskog teksta. Onda kad su započeli naši mirni i molitveni protesti vernika i građana i kad je većina pravoslavnog crnogorskog stanovništva otvoreno i javno podržala naš stav oko ovog zakona, mi smo pred vladu Crne Gore izneli takvu kompromisnu formulaciju koja traži izmenu 3 člana koje se tiču registracije crkava i verskih zajednica i još 3 koje se tiču tretiranja vlasništva crkvene imovine. Ova poslednja 3, članovi 62, 63 i 64, predstavljaju zasebnu tematsku celinu i objedinjena su istovetnim antizakonskim nastrojenjem, kršenjem važećih crnogorskih propisa i sudske prakse i neprimerenim ubacivanjem svojinsko-pravnih tema u zakon koji se tiče verskih sloboda i ljudskih prava. Od prvog dana, kada je ovaj zakon usvajan, pa sve do danas, bili smo mišljenja da je brisanje sva tri ova člana i zamena boljom, pravnički jasnijom i pravednijom formulacijom minimum svih naših minimuma po ovom pitanju. Drugim rečima, opstanak bilo kojeg od pomenuta 3 člana smatramo trajno bi narušio crnogorski pravni sistem i pravoslavnu crkvu diskriminisao u odnosu na druge crkve i verske zajednice. Dakle, niti smo ikada tražili po svaku cenu da ceo zakon bude pisan po našem diktatu, niti smo ikada bili protiv da se u Crnoj Gori državi svih nas ovo pitanje na ustavan i zakonski način reguliše. Sa ovim našim stavom upoznata je celokupna crnogorska javnost, ali i ambasade uglednih svetskih demokratija kao institucije Evropske unije i Ujedinjenih nacija. Jako je važno naglasiti da bilo kojom prilikom, a ni ranije kod samog izglasavanja zakona, nije bilo pomena o problematičnosti druga tri naša predloga o izmeni članova koje tretiraju pitanja registracije. Naprotiv, rečeno nam je kako tu niko ne vidi neko veliko pitanje, što smo razumeli kao prirodan stav, jer pre svega obavezu registracije za Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori kao tradicionalnu i vekovnu crkvu u novim prostorima nisu predviđali ni prethodni crnogorski zakon, a drugo, registracija nije jedina isključiva forma potvrde pravnog statusa neke crkve ili verske organizacije u modernoj državi i to zna ceo civilizovan svet. Ali bez obzira na sve to, crkva je vladi Crne Gore dostavila umesan predlog kako da se utvrdi pravni status mitropolije i svih eparhija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koji je blizak prethodnim zakonskim rešenjima i koji pokazuje da nikada nismo bežali od evidentiranja i prijavljivanja svoje delatnosti pred državnim organima. Međutim, verni ideološkom i ljubavnom biću same crkve, uzimajući u obzir i najmanju mogućnost da do nekog dogovora dođe, mi smo pošli na razgovore na koje smo juče pozvani. Nadali smo se da nas čeka barem nastavak onoga što smo obustavili u martu. Na našu veliku žalost, grdno smo se prevarili. Kao da nikada ništa nismo pričali o suštini naših primedbi na 6 problematičnih članova zakona, dočekao nas je predlog da se od famozna 3 člana menjaju samo 2. Iako je svakome jasno da je taj sinopsis 3 antiustavna člana neodvojiv i da zadržavanje bar jednog u izvornom obliku obesmišljava bilo kakvu promenu druga 2. To smo iscrpno obrazložili vladinim ekspertima u obe faze razgovora i sva stručna javnost zna o čemu se tu radi. Ni na nivou principa, a ni na nivou praktične upotrebe ovakvog zakona u sudskoj praksi, crkvi nije prihvatljivo da ostanu formulacije zapisane u odredbama člana 62. Samo neko krajnje neupućen u temu, a ljudi iz vlade to nisu, mogao bi da kaže ili pita zar vam je malo što smo promenili ova druga 2 člana. Propisivanje državne svojine nad objektima koji su zakonski upisani na treće lice, u ovom slučaju crkvu, tek tako zakonskim ukazom, jeste šamar crnogorskom zakonodavstvu, ali i samoj crkvi, koji nas je i izveo na ulice i koji ne možemo previdjeti zbog namere vlade da nam polovično usliši ostale primjedbe. I to nije nikakva naknadna pamet ili još manje inat, nego naša primjedba zapisana na amandmanu dostavljenom Skupštini još u decembru prošle godine. Suština je sljedeća. Crkvenu imovinu nećemo otimati onako brutalno kao što smo najprije izglasali u Skupštini, ali ostajemo pri osnovnoj nameri da je otmemo. Crkva sada ima veću komociju na sudovima, ali će sudovi i dalje suditi po zakonu koji tvrdi da je nekada bilo nešto što nikada nije bilo. Iz svega navedenog zaključujemo da su jučerašnje premijerovo i današnje potpredsjednikovo nabrajanje brojnih ustupaka i krajnjih linija kompromisa samo jedan velemajstorski marketinški trik na koji bar mi u crkvi ne možemo da nasednemo. Jer sve ovo pobrojno svedoči o politici monologa kod vladajuće partije, o dijalogu koji se na jedvite jade vrši pod raznovrsnim pritiscima, a ne od srca i neiskreno. I onda o samim tim neupotrebljivim i polovičnim rješenjima na koje najstarija institucija ovog društva ne može pristati, jer je postojala i u vreme znavenijih zakonodavaca od ovih današnjih, pa nije pristajala da poništi samu sebe. Ukupno uzevši, u svim ovim pregovorima vlada ne samo da nije dala dodatne garancije za sigurnost pravnog položaja crkve, već je svojim delovanjem i neveštim prikazivanjem činjenica samo pojačala utisak sveštenstva i naroda da joj se ništa ne može verovati. Bilo je ovo sve što su vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Luka Antonić i Gordana Jocić. S Bogom!